Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводні виніки четверга, 9 липня. І наші теми. У Москві обмярковують новий кредит для Білорусі – 3 мільярди доларів. У Білорусі на материнський капітал відкрили депозитні рахунки 2368 чоловікам. Нацбанк буде отримувати усю інформацію об грошових переводах білорусів. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». 49-годовий могилевець разом з оплаченими продуктами забрав з крами «Євроопт» і кошик. І он поклав його у багажник свого усідорожника. Гэта зауважив ахоўнік крамы, який подбег до мужчины і запотребовав вернуть майомасть. Могилевець отказав ахоўніку, що ніякого кошика у його нема, і відмовився відкривати багажник своєї машини. Затим он сел у автомобіль і виїхав со стоянки, ледь не збивши при гэтым ахоўніка, який спробував заблокувати виїзд легковіка. Суд кваліфікаваў дзеянні мужчыны як адкрыты крадзеж маёмасці, які суправаджаўся пагрозай у жыцця гвалту, бяспечнага для жыцця і здароўя пацярпелага. Мужчыну аштрафавалі на 32 мільёны 400 тысяч рублёў. Штраф ён уже аплаціў, пішуць магілёўскія ведамасці. Адметна тое, што кошт скрадзенага кошыка склаў усяго 35 тысяч рублёў, а зламыснікам аказаўся намеснік дырэктара прыватнай фірмы, якая зарэгістравана ў абласным цэнтры.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Американская компания General Motors и белорусская ЗАД Unison уже подписали погоднение об сборце автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, поведомляя пресс-служба General Motors. На заводе Unison установлена сучасная вытворчая линия для сборки моделей Cadillac, а персонал подрихтованы и навучаны у отповедности с принципами организации вытворчасти и контролю якости, принятым на усих заводах General Motors, поведомляется у пресс-релизе американской компании. Плануется, что у Беларуси будут выпускать четвертое поколение Cadillac Escalade, одразу у двух модификациях – у звычайной версии и у версии с повеличенной коловой базой. Кошт звычайного Cadillac Escalade белорусской сборки складе каля 76 тысяч долларов. Кошт автомобиля с повеличенной коловой базой каля 80 тысяч. Минимальный кошт Chevrolet Tahoe складе 60 тысяч долларов. Нагадаем, что Беларусь у вересня минулого года домовилась с General Motors об створении сборчей вытворчести легковых автомобилей могутностью 20-25 тысяч машин у год.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Коммерцийные банки повинные будут что месяц передавать у Нацбанк информацию об грошовых переводах громадян. Такая норма змяшается у новой инструкции об грошовых переводах, затверждена становой правления Национального банка номер 376 от 22 червеня. Об некоторых пытаниях ожитявления грошовых переводов, поведомляя Белопан. Документ уже опубликован на национальном правовом портале. Новая инструкция об грошовых переводах уступает у сил с 7 вересня.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У сакавіку червені 2015 года у Беларусі на материнский капитал открыли депозитные рахунки 2368 громадянам на агульную сумму 23 миллиона 680 тысяч долларов. Про гэта паведаміла Вера Лапкович, начальник отдела народонасельніцтва, гендерной и семейной политики Министерства працы и социальной обороны. Як паведамляла Еврорадио, днями министр працы и социальной обороны Марьяна Шоткина заявила, что у мясцовые органы улады на атрыманне материнского капиталу было подадено 4930 заявок. Як информуе Белта, отмолено было только у трех выпадках. У двух за того, что заявы подавались не по месту регистрации, у третьим у заявника не было права на материнский капитал. Заявы разглядаются на протягу месяца. Указ кіраўніка дзяржавы аб материнскім капітале пачаў дзейнічаць у Беларусі з 1 студзеня сёлета. Згодна з дакументам, сем'і, у якіх з 2015 года з'явілася трэцяе і наступнае дзіця, маюць права атрымаць материнскі капітал у памеры 10 тысяч долараў на дэпазіт. Сям'я можа рэалізоўваць права на яго толькі адзін раз.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў «Петарде». Беларусь звернулся до России по новый кредит. Называется его сумма 3 мільярди доларів. Російські улади тепер прапрацовують гэтае пытанне, заявіў у чацвер міністр фінансаў Росіі Антон Сілуанаў. Паводле яго слоў, пры гэтым будзе ўлічвацца тое, як рэалізоўваецца папярэдняя праграма, якая не была выканана ў поўным аб'ёме. 9 ліпеня расійскі ўрад разглядае пытанне аб прадстаўленні другой часткі крэдытнай падтрымкі Беларусі, якая была раней ухвалена. Гэта 760 мільёнаў долараў. Уже у ліпені гэтыя грошы пералічаць у Мінск, інфармуе РИА Новасці. Раней міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын заявіў, што ў ліпені можа быць дасягнутая дамова аб новым расійскім крэдыце для Беларусі. Гаворка шла аб рэфінансаванні плацяжоў па крэдытах Расіі, запланаваных на 2015 год. Нагадаем, учора ва Уфе сустракаліся кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін. Паводле слоў прэс-сакратара расійскага прэзідэнта Дмітрыя Пяскова, дэталёва выдача Мінску новага крэдыту не абмяркоўвалася. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 9 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.